This is a Just Gold podcast.
Άλλο ντάλι μου, καλό μήνα.
Άλλο ντάλι μου, Σεπτέμβρης, ο πρώτος μήνας της άνοιξης αυτό το ημισφαίριο.
Καταπληκτικό. Άνοιξαν οι μέρες. Φαντάζομαι αποδημούν και τα χελιδόνια από την Ελλάδα σιγά-σιγά. Φεύγουν και οι Βρετανοί τουρίστες.
Εδώ και να θέλουν να πάνε κάπου τα χελιδόνια είναι όλα κλειστά.
Κλειστό το κατάστημα. Μόνο η όρεξη είναι ανοιχτή.
Τσίπια και τσόπια στο μενού σήμερα. Chips and chops.
Εορταστικό τραπέζι κάνεις, έτσι. Γιατί έχουμε καλή παρέα.
Έχουμε ένα good boy, τον Τζο Μαυρουδί, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους illustrators αυτή τη στιγμή στο πλανήτη. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βγαίνει το εξώφυλλο του Time σε δική του εικονογράφηση.
Κλειστό το κατάστημα, αλλά έχουμε παγκόσμια αποκλειστικότητα. Γεια σας, πουλάκια μου.
Γεια σας, πουλάκια της.
Χρόνια χελιδόνια που πετάξατε, που είναι η ευτυχία που μου τάξατε.
Τελικά, είπαμε να κάνουμε ένα podcast πριν από κάποιους μήνες. Και είπαμε θα κάνουμε ένα podcast με χιούμορ και χαρά και φρεσκάδα και κέφι, κέφι, κέφι. Και ήρθε ο κορονοϊός, ο οποίος είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και το πιο σκληρό.
Θέλω να προσέχετε.
Να μην πω.
Να μην πεις. Τώρα θα ακούσεις. Τώρα θα ακούσεις το μονόλογο του φυλακισμένου.
Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Να βάλω βιολιά.
Όλοι εσείς που είστε εκεί έξω και μπορείτε και κυκλοφορείτε, γιατί μας εδώ απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά τις 8 το βράδυ. Και εντάξει, το πρόβλημά σας είναι μία μάσκα. Λίγο να νιώθετε και εμάς. Να νιώθετε εμάς που χτυπάει το κινητό και στέλνει μια SMS η κομμότρια και λέει: ακυρώνουμε το ραντεβού σας, αυτό που είχαμε προγραμματίσει, μπάσκετ. Θα επικοινωνήσουμε ξανά από 26 Οκτωβρίου να δούμε πότε μπορούμε.
Θα κάνεις μαλλί για το Αγίου Δημητρίου.
Δεν θα κάνω μαλλί για το Αγίου Δημητρίου. Θα μπω στα 45 που έχω γενέθλια το Νοέμβρη. Έτσι. Όχι. Ρίξε βιολία, έχει από κάτω. Θέλω κι άλλο βιολί.
Πια. Δεν θέλω άλλο να γκρινιάζουμε σε αυτό το podcast. Να το πάρουμε λίγο πιο χαλαρά. Δεν πειράζει. Το μαλλί της τρελής. Το μαλλί της τρελής. Έχουμε παχύνει. Έχουμε παχύνει. Δεν πειράζει, κυρία μου. Αυτοί είμαστε.
Σε ποιον να μιλήσω.
Άκουσε να δεις. Θέλω να σου πω για αυτή τη στιγμή την οριακή. Θέλω κάτι να ταιριάζει με οριακή στιγμή. Υπάρχει μια στιγμή που έχει προγραμματιστεί ο οργανισμός, που έχει συνηθίσει να κάνει απολύμανση, που δεν βγαίνει έξω το βράδυ, που είναι κλεισμένος μέσα, που φοράει τη μάσκα και έχει συνηθίσει τόσο πολύ που πήγα να φάω με τη μάσκα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και έρχεται μια στιγμή που θολώνεις και στέκεσαι και λες: ανοίξτε, δεν με νοιάζει. Πάρε με κορονοϊέ, είμαι έτοιμη.
Έχω τόσο κουραστεί να μοιράζομαι και μετά να την πληρώνω εγώ. Σε ένα κόσμο εχθρικό κομματιάζομαι, για τους άλλους πάντα εμποραγώ. Θα εκραγώ.
Η αλήθεια είναι ότι η Μελβούρνη περνάει άσχημα. Όλη η Αυστραλία κατηγορεί τη Μελβούρνη, αλλά πρέπει να ευχαριστήσουμε τη Βικτόρια και τη Μελβούρνη που έχει τόσο σκληρό lockdown για να μπορέσει όλη η Ήπειρος να μπει στο καλοκαίρι χωρίς περιορισμούς. Εδώ, Μελβούρνη Σίδνη, σας το έχουμε πει, έχει έναν ανταγωνισμό. Είναι λίγο Αθήνα Θεσσαλονίκη.
Γιατί, παιδί μου, δεν μας το δίνετε? Είμαστε κλεισμένοι, είμαστε άσχημα, είμαστε σε απομόνωση, είμαστε οι παρείες της χώρας.
Περίμενε.
Δώστε το μας μια φορά.
Έχετε καλύτερους μπακλαβάδες, όπως Θεσσαλονίκη. Και καλύτερα τρίχωνα. Αλλά τον κορονοϊό δεν τον πήγατε τόσο καλά. Λοιπόν, στο Σίδνεϊ υποτίθεται ότι επειδή η κυβέρνηση εδώ επένδυσε στο σύστημα υγείας τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ στην Βικτόρια είχαν γίνει περικοπές, αυτό έδωσε το προβάδισμα στο Σίδνεϊ, ούτως ώστε να χειριστεί καλύτερα την πανδημία. Το άλλο κομμάτι είναι ότι είχε καλύτερη ομάδα contact tracing. Τι είναι το contact tracing?
Η χνηλάτιση, μωρέ, τι είναι?
Εγώ δεν το κατάλαβα. αλλάζει επιστήμη από τη μία πολιτεία στην άλλη. Δεν έχουν όλοι τα ίδια στάνταρ.
Όχι, φαντάζομαι ότι έχει ο καθένας ένα διαφορετικό σύστημα.
Επειδή λέμε όλα τα καλά της Αυστραλίας και πολλές φορές τα κακά της Ελλάδας, να πούμε ότι στην Αυστραλία όταν κάτι δεν πάει καλά, δεν πάει καθόλου καλά. Αυτό συνέβη στη Μελβούρνη. Αλλά έχει και το Σίδνεϊ τα δικά του. Ξέρετε ότι σήμερα κόντεψε να πέσει η κυβέρνηση για ένα κοάλα. Δηλαδή, όχι ένα, για όσα κοάλα μείνανε.
Τι σας συμβαίνει με τα κοάλα, δεν έχω καταλάβει?
Στο Σίδνεϊ η κυβέρνηση είναι συνασπισμός ελευθέρων εθνικών. Η εθνική είναι ένα κόμμα το οποίο ουσιαστικά εκλέγεται στην επαρχία, αγρότες και όλα αυτά. Γίνουν οι φιλελεύθεροι και λένε πρέπει να προστατέψουμε τα κόαλα. Σωστά, Σοφία?
Βεβαίως, γιατί έχουν περάσει και δύσκολα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Είναι είδος υπό εξαφάνιση.
Λένε οι αγρότες, πώς θα τα προστατεύσουμε? Λέει η κυβέρνηση, πρέπει να κάνετε κι εσείς κάτι. Λένε οι εθνικοί, όχι, αφήστε τους αγρότες ήσυχους. Αν δεν πάρετε πίσω το νομοσχέδιο για τα κοάλα, ρίχνουμε την κυβέρνηση. Και είμαστε τώρα σε αυτό, σε λίμπο.
Κυριάκο, δεν κατάλαβα τίποτα. Αλήθεια, δεν κατάλαβα τίποτα.
Κοντεύει να πέσει η κυβέρνηση γιατί υπάρχει ένα νομοσχέδιο για την προστασία των κοάλα, το οποίο μάλλον θα βάλει τους αγρότες σε μια δύσκολη θέση, γιατί θα πρέπει να προστατεύουν τα κοάλα που βρίσκονται στα χωράφια τους. Και το κόμμα που εκλέγεται από τους αγρότες, που τέλος πάντων υποστηρίζεται από την επαρχία, έβαλε τη θηλιά στο λαιμό στο συνεταίρο του στο συνασπισμό και είπε: αν βάλετε αυτό το νομοσχέδιο, εγώ θα ρίξω την κυβέρνηση.
Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα. Ρίξε ένα βιολί, ένα λεπτό να σου πω.
Βιολί.
Κυριάκο, έχω ξεχάσει να σου το πω, αλλά δεν ξέρω πώς να σου το πω, επειδή δεν το φανταζόμουν ότι θα το πω, γιατί το θυμήθηκα τώρα. Το θυμήθηκα τώρα που είπες αυτή την είδηση.
Τι έκανες πάλι?
Δεν έκανα τίποτα. Θυμάσαι που είχαμε υιοθετήσει ένα κακόμοιρο κοάλα που τα είχε περάσει άσχημα στις πυρκαγιές? Το κάναμε το Γενάρη.
Ναι, ήταν στην εντατική των κοάλα, ο Πολ.
Μα άφησε χρόνο ο Πολ. Αχ, δεν θέλω που γελάω.
Αλλά πάνε όλα. Την ώρα τη εκπομπή, για ποιο λόγο πέθανε το κάλο μα, πότε το έμαθε?
Πάνε λίγες μέρες, αλλά το είχα αποθήσει. Εγώ είχα συνεδρία, είχα ξεμείνει εδώ στο γραφείο και τα έλεγα με τον ψυχοθεραπευτή, ο οποίος είναι Αθήνα. Υποκράτης ομπελόκηπη. Αυτή είναι η κατάσταση του πλανήτη, έτσι. Και όπως ήμουν σε μια συνεδρία μέσω Zoom, έσκασε ένα notification και ήταν μια αλμοδοβαρική σκηνή μέσα στη συνεδρία. Το τι συμβαίνει, συγγνώμη, ήρθε μια ειδοποίηση. Τι λέει η ειδοποίηση? Ότι πέθανε ο Πολ. Ποιος είναι ο Πολ? Ένα κοάλα.
Πάει και αυτό. Ζωή σε λόγου μας.
Σαφέστατα το να είναι κανείς κλεισμένος τόσο καιρό έχει μια επίδραση. Εγώ το καταλαβαίνω την ώρα που σας μιλάω. Το ότι είμαι από τις αρχές Ιουλίου κλεισμένη, δεν. Για μένα είναι όλο ένα συνεχές. Εσύ πες μου, σε έχει εντυπωσιάσει κάτι?
Εμένα αυτό που με έχει εντυπωσιάσει είναι αυτό που συνέβη στην Ελλάδα με το Big Brother. Και όχι γιατί ένα ακόμα reality βάζει κάφορους στο casting. Αυτό το περίμενα ούτως ή άλλως. Αυτό που δεν περίμενα είναι ότι υπήρχε αντίδραση των χορηγών. Για πρώτη φορά δεν το έχω ξαναδιαβάσει και εμένα αυτό με χαροποιεί. Γιατί πλέον αυτό το παγκόσμιο κίνημα που βάζει τις εταιρείες μπροστά, πιέζει την οικονομία αντί να πιέσει τον πολιτικό, έχει φτάσει και στην Ελλάδα και σου λέει: κύριε, εγώ δεν θα διαφημιστώ σε αυτό το σκουπίδι.
Εγώ αυτό το βρίσκω ελαφρώς προβληματικό. Θεωρώ πάρα πολύ καλό το να, σαν εταιρεία, να αποφασίζεις να κάνεις αυτή την κίνηση και να λες: δεν θέλω το δικό μου προϊόν να συνδεθεί με κάτι τέτοιο και αποσύρω τη χορηγία μου. Αυτό θεωρώ ότι είναι το λιγότερο που μπορείς να κάνεις. Αλλά από την άλλη πλευρά, το ότι είμαστε μια κοινωνία που πια περιμένουμε να είναι ηθικές οι εταιρείες και οι μάρκες και δεν το ζητάμε αυτό από την πολιτική, είναι ένα θέμα.
Εγώ πιστεύω ότι είναι λίγο πιο ψαγμένη η νέα γενιά. Ξέρει ότι ο πολιτικός δεν θα κάνει αυτό που πρέπει, γιατί μπορεί να λέμε για την Ελλάδα ότι είναι χώρα η οποία είναι διεφθαρμένη, αλλά δεν είναι μόνο η Ελλάδα έτσι. Έτσι είναι όλος ο πλανήτης. Ξέρουν οι νέοι πλέον ότι ο πολιτικός και το σύστημα δεν θα το βοηθήσει και ότι πρέπει να βρει έναν άλλο τρόπο. Και το έχει βρει μέσω της οικονομίας. Πιέζει τις μάρκες και όλα αυτά τα καινούργια προϊόντα τα οποία θεωρούνται premium προϊόντα, γιατί πλέον όλοι έχουν καλό marketing, όλοι έχουν καλές συσκευασίες, όλοι έχουν καλή επικοινωνία με το ακροατήριο, όλοι έχουν social media. Πλέον πιέζουν μέσω αυτού του νέου εμπορικού συστήματος για να φέρουν κοινωνική αλλαγή. Εγώ πιστεύω ότι η νέα γενιά, οι millennials, και η επόμενη γενιά, δεν ξέρω πώς τους λέμε, είναι αυτή που ουσιαστικά θα μας σώσει.
Μια και είμαστε στο θέμα και επειδή για άλλη μια φορά έχει βγει προς τα έξω το εσουρού και αν θα έπρεπε να γίνει κάτι και αν μπορεί να παρέμβει σε κάτι που γίνεται διαδικτυακά, να κάνω ένα σχόλιο και να προσθέσω ότι δεν υπάρχει live streaming σε τέτοιες παραγωγές. Ακόμα και η πιο μικρή εταιρεία, όταν λέει πια ότι κάνει Facebook Live, εννοεί ότι βγάζει κάτι που το έχει κάνει με μια χρονοκαθυστέρηση. Και αυτή τη χρονοκαθυστέρηση την έχουν πάντοτε οι παραγωγές για λόγους ασφαλείας. Που σημαίνει ότι συνειδητά βγαίνουν κάποια πράγματα.
Συνειδητά προβάλλονται αυτά τα στερεότυπα στην ελληνική τηλεόραση. Και να μην ξεχνάμε ότι πριν από ένα χρόνο δεν ήταν ο ίδιος σταθμός που. Ο ίδιος σταθμός ο οποίος κορόιδευε την κοπέλα η οποία είχε παρενοχληθεί σεξουαλικά. Τελικά δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχουν μάγκες. Απλά προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτή τη σκιά τους στην τηλεόραση.
Μα δεν θέλουμε μάγκες. Δεν θέλουμε μάγκες. Ποιος θέλει μάγκες?
Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια. Που σπάτησε το τρένο. Με μαγκικό σαν παρανέ. Με ναργίλες βυσμένο.
Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα τα προβλήματά μας και τα ακατανόητα της ανθρωπότητας, όλοι παλεύουν με τα κιλά της καραντίνας. Τι γελάς εσύ? Έχουμε και τον Κυριακό που αποφάσισε να έρθει σε επαφή με την Stacy. Η Stacy είναι μια διατροφολόγος, μια nutritionist, η οποία είναι σε lockdown στη Μελβούρνη, ο Κυριάκος είναι στο Σίδνεϊ. Για κάποιον να κατανοεί το λόγο, τώρα αυτοί κάτι θα κάνουν εκεί. Ο Κυριάκος λοιπόν.
Η Stacy έχει πάει στο Πέρθ πλέον. Είναι σε καραντίνα στο Πέρθ. Μου δίνει διαταγές από ένα ξενοδοχείο.
Πάρα πολύ προβληματικό ακούγεται αυτό, όπως τα πάντα στη ζωή μας αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι ο Κυριάκος, που σε γενικές γραμμές τρώει και τρώει πολύ, ετοιμάζεται να κάνει διατροφή. Αυτό είναι το πρώτο ανέκδοτο. Το δεύτερο είναι ότι τα βράδια, σε αυτό το πλαίσιο της προετοιμασίας, αρχίζει και μου στέλνει κάτι ακατανόητα link. Ένα ήταν «Τι τρώει η Βασίλισσα». Βρέθηκα εγώ, νομίζω ότι πρέπει να δω κάτι για τη δουλειά. Άνοιξα λοιπόν και διάβασα ένα καταπληκτικό άρθρο για το ότι της Βασίλισσας της αρέσει, ξέρω εγώ, να τρώει μπέργκερ, τα τρώει με μαχαίρι και πιρούν και πόσο της αρέσει. Γιατί παιδί μου το κάνεις αυτό?
Κοίτα, αφού είπα θα πεινάσω εγώ, λέω να δω αν πεινάνε και άλλοι. Τη διατροφή των γαλαζοαίματων, μπας και μπορέσω να ακολουθήσω κάτι διαφορετικό από αυτή τη φυλακή που μου έχει βάλει η Stacy, γιατί μου λέει θα τα μετράς με τα γραμμάρια και δεν πρέπει να κάνεις λάθος πάνω από 5 γραμμάρια, ούτε κάτω ούτε πάνω.
Και εσύ είπες ναι σε αυτό?
Είπαμε, ξεκινάω σε 4 μέρες, δεν έχω ξεκινήσει ακόμη.
Σε πάω στοίχημα. Είμαι σίγουρη ότι θα την πάρεις και θα την βάλεις κάτω και θα της πεις ότι πρέπει να σου εξηγήσω για ποιο λόγο η μέθοδος είναι λάθος.
Στοιχηματίζω, θα γυρίσεις στη δικιά μου αγκαλιά. Στοιχηματίζω, θα ζητήσεις τα δικά μου τα φιλιά. Πουθενά δεν θα βρεις σαν για μένα στον κόσμο καμιά. Στοιχηματίζω.
Πρέπει να σου εξηγήσω για ποιο λόγο η μέθοδος είναι λάθος.
Τώρα που μιλάγαμε για τη Βρετανία και τους γαλαζοαίματους, σκεφτόμουν τι συμβαίνει στα ελληνικά νησιά με τους Άγγλους. Πού φύγει.
Ναι, αυτή είναι και πολύ. Βγήκε φερμάνι. 60.000 να φύγουνε μέχρι την Πέμπτη στις 4 το απόγευμα να έχουν φτάσει, λέει, κόσμος.
Να φύγει, να πάει αλλού.
Αυτό όμως το έχουμε και εμείς αυτές τις μέρες. Σαν χώρα. Έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας.
Χρεώνουμε και εμείς τριπλάσια τιμή για να φύγουν από την Αυστραλία?
Όχι καλέ, διώξανε τους δημοσιογράφους τους Αυστραλούς από την Κίνα.
Εμείς ούτως ή άλλως είμαστε πάντα με τους Αμερικανούς. Είμαστε η 52η πολιτεία των Αμερικανών. Οπότε ό,τι μας πούνε κάνουμε. Και επειδή εδώ και αρκετό καιρό ο Mr. President τα έχει τσουγκρίσει με την Κίνα, αναγκαστικά πρέπει και εμείς. Το οποίο δεν ξέρω αν με βρίσκει σύμφωνο. Εμένα η παγκοσμιοποίηση δεν με πειράζει. Νομίζω ότι να μην υπάρχουν σύνορα είναι καλύτερα.
Είναι προβληματικό πάντως όταν διακόπτονται έτσι οι σχέσεις. Δηλαδή, το να έχεις δημοσιογράφος on ground σε μια χώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη σχέση σου με τη χώρα. Αυτή τη στιγμή, πρακτικά, εμείς δεν έχουμε πρόσβαση στο τι γίνεται εκεί.
Και εμείς όμως διώξαμε Κινέζους.
Σε αντίπεινα την άλλη μέρα. Κάναμε ανάκληση scholar visas. Δεν ξέρω, εγώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Εμένα μου είπανε η Αυστραλία και είναι πάρα πολύ οργανωμένη και θα πάτε και θα τα βρείτε όλα και. Θα μπείτε σε μια σειρά και θα αμέσως και θα έρχεστε εδώ να κάνετε διακοπές τα καλοκαίρια. Κάτι τέτοια μου λέγανε.
Σοφία, μην κάνεις την Κινέζα.
Η Αυστραλία έχει αυτή την τάση να συμπεριφέρεται σαν να είναι μια πολιτεία της Αμερικής. Αν η Αυστραλία ήταν μια πόλη της Αμερικής, ποια θα ήταν? Εδώ σε θέλω.
Η Μελβούρνη θα ήταν το Σαν Φρανσίσκο, γιατί έχει τρελό κλίμα. Και το Σίδνεϊ θα ήταν πάλι το Σαν Φρανσίσκο, γιατί έχει μια πολύ ωραία γέφυρα και αυτή την αρχιτεκτονική την σούπερ.
Η Μελβούρνη θα ήταν το Σαν Φρανσίσκο, επειδή μοιάζουν πάρα πολύ σε επίπεδο πολυπολιτισμού και στυλ και ατμόσφαιρας.
Και πότε πήγες τελευταία φορά στο Σαν Φρανσίσκο?
Δεν έχω πάει καμία φορά, αλλά ξέρω τι μου έχουν πει.
Εγώ όμως ήμουν εκεί το Φλεβάρι, γιατί μετά κόμιζα και μετά κορονοϊός και πολύ σκληρός για να πεθάνει, επιστροφή στην Αυστραλία. If you're going to San Francisco. Και κρίμα που δεν γνώριζα τότε τον καλεσμένο μας.
Ο σημερινός καλεσμένος γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο και έχει ελληνική καταγωγή. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ακτιβιστές εικονογράφους της γενιάς μας. Πολύ χαρακτηριστικό το σκίτσο του και πολύ έντονο το σχόλιο που κάνει παντότε μέσα από τα σκίτσα του.
Ο Τζον Μαυρουδής είναι γνωστός στην Ελλάδα γιατί σχεδίασε την αφίσα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης πέρυσι, αλλά είναι γνωστός ανά τον κόσμο με τα πολύ σημαντικά εξώφυλλα του Time που έχει σχεδιάσει και ειδικά με το εξώφυλλο που σχεδίασε το 2018, το οποίο ανακηρύχθηκε εξώφυλλο της χρονιάς και είχε
την Dr. Ford από την πολύκροτη δίκη Κάβανα. John, do you your name in Greek is John or Yannis? What do you prefer? How do the relatives call you?
The relatives call me John, but sometimes Yannis and sometimes something worse. But yeah, John is fine.
Ο Τζον Μαυρουδής γεννήθηκε λοιπόν στο Σαν Φρανσίσκο, στα περίχωρα του Σαν Φρανσίσκο, το 1962, από Έλληνα μπαμπά μετανάστη και από μητέρα που έχει καταγωγή από την Ιρλανδία. Όλο αυτό είναι ένα μείγμα που τον οδήγησε στο να ασχολείται πολύ με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να γίνει ένας εικονογράφος πάρα πολύ σημαντικός της εποχής μας και της γενιάς μας, ένας ακτιβιστής εικονογράφος. Καλώς όρισες, Τζον.
Τζον, welcome to the show.
Thank you very much. Yeah, I appreciate that. Ευχαριστώ.
How's your Greek?
My Greek is very limited. You know, I growing up, I just heard all the commands, you know, like fato faisu and katsikato, katsipano, skasevere, you know, the usual.
All the good stuff.
Yeah, all the good stuff, the important stuff and some swear words. But I still have to learn it. I feel ashamed I haven't learned yet.
John, you became known to the broader Greek diaspora with your most recent covers. Did you always have a connection with your Greek side?
Yeah, I've made a lot of connections through my Greek heritage. Growing up, my dad's side of the family is very Greek. That my dad was a Greek citizen, and so my uncles, my theas, my theos, my yaya, my papu, we used to go over to their house all the time, and we would do, you know, pretty much the Greek cultural thing when I was there. I grew up reading Greek mythology and eating Greek food. You know, like once or twice a week, we would have specifically Greek food, but I grew up like any common American kid as well, you know, with the everything else around me absorbing American culture as well. I've always been really proud of my Greek heritage and proud to do stuff specifically for, you know, Greek film festivals or whether I'm absorbing myself in the mythology of Greece or reading Kazantzakis. I'm a fan of the work or some of the music that I hear. So, yeah. And take it all in slowly, 'cause this short glimpse is not the only chance that you will have to see all the ways that myself as worthy to be the one and only true.
Λοιπόν, εγώ θα σας κάνω μια μίνι μετάφραση στα ελληνικά. Ο Τζον, όπως ακούσατε, μπορεί να μην ξέρει ελληνικά, αλλά ξέρει αυτά που πρέπει για τη βασική συνεννόηση, σύνδεση βρισιές. Είναι ένα παιδί που μεγάλωσε σαν τυπικό Αμερικανάκι στο Σαν Φρανσίσκο του 60, αλλά και σαν ένα παιδί σε ελληνικό περιβάλλον στο Σαν Φρανσίσκο του 60, με θείους και θείες, ελληνικό φαγητό, ελληνική κουλτούρα, μουσική. Τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα υπήρχε αυτή η επαφή, η οποία είναι ισχυρή. Αυτή η ελληνική σύνδεση τον συνοδεύει πάντα.
Πώς μπήκε η εικονογράφηση όμως στη ζωή σου? When did you start? When did you decide to become an illustrator?
And do you identify as an illustrator, or you also you still carry the DJ badge on you and all the other badges that I see on your CV?
I identify as an artist or an illustrator. I'm okay with either title. That would be my primary ID, I guess, in life. I think my love of art started when I was very young. My uncle Theo Anastasi used to draw, and I was fascinated by watching him draw. He was an artist. When I was a kid, I used to collect comic books, and I used to copy those. And also a big part was actually the Greek mythology book that I grew up reading as a kid. I used to check it out from the library over and over again, and they had these amazing illustrations, and I was fascinated by those while I was reading the stories. So I think those three combination of things veered me toward the art aspect. Hearing the political side of it, I was interested in politics at a young age too, but I think I kind of knew what I wanted to do in college when I started doing some political cartooning on subjects, because I had a lot of opinions on a lot of different subjects, and I was never really shy about getting them out. But they're learning who is sharing, and they're learning who is earning. Cause the web we are weaving is showing that the knowledge is steadily.
Ο Τζον είναι ένας εικονογράφος, επηρεασμένος από την ελληνική μυθολογία, όπως λέει, την οποία δανειζόταν και μελετούσε από τη βιβλιοθήκη. Από πολύ νεαρή ηλικία ένιωσε την ανάγκη να κάνει πολιτικό σχόλιο μέσω του σκίτσου του. Πάντα τον ενδιέφερε η τυπογραφία και το παιχνίδι των λέξεων, αλλά δεν ήταν το βασικό στοιχείο στην τέχνη του στην αρχή. Αυτό αναπτύχθηκε σιγά σιγά. Φτάνοντας στις εκλογές του 2016, είχε νιώσει τόσο θυμωμένος με τα όσα συνέβαιναν με την υποψηφιότητα Τραμπ, και είχε βαρεθεί τόσο πολύ να προσπαθεί να εξηγήσει γιατί, που αποφάσισε να κάνει μια εικονογράφηση που κράτησε μήνες και κατέγραφε όλες τις λέξεις σε λέξεις ό,τι αισθανόταν για τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ironically, I had always been interested in type and, typography and playing with words when I'm putting together illustrations, but it wasn't really at the forefront of my illustration work. Eventually, I started playing more and more with type and creating. I remember I did a couple of band posters where I used old newspapers that I would scan in just the type and then overlay one piece of type over another until I got an image that I really liked. And then I started forming faces with type, and it got to the election of 2016, and I was so angry about the nomination or the process of nominating Donald Trump that I was so tired of defending or basically telling people why I had such a problem with the guy that I decided to do an illustration based on every word I could think of to describe Donald Trump. And that took me a couple of months to finish that, and then I submitted it to a couple of places, and The Nation magazine picked it up and used it as their election cover. And that got some notoriety, and I was pretty proud of that piece, because instead of arguing with people, I could just show them the illustration and just say, that's how I feel about the guy. And I started doing a couple more portraits in that style, much more flattering portraits. I did one of Hillary Clinton as well, but her face was made up of women's figures from throughout American history with women. And it was, again, a much more flattering piece. But then Time magazine gives me a call at one point. And I hadn't really had too much contact with them. About a month previous, I'd sent in some illustrations just to show them the kind of stuff I do. And they got in touch with me right before the Senate confirmation hearing for Judge Kavanaugh. Christine Blasey Ford was speaking in front of the the committee, it was powerful. Most of America was watching that. I guess a lot of people in a lot of the world were watching that. And I was extremely impressed with it. And Time got back in touch with me and said, do you want to do an illustration based on, they'd seen the Hillary illustration I'd sent them. I was pretty excited about it. The deadline was like, instead of a couple of months it took me to do the Trump thing, they said, you know, our deadline is in 3 days. And I'm like, okay, I can still do it. Because I wanted to do it, but I wasn't really sure. And then I went ahead and went through her testimony online, found some transcripts, went through it, and started putting together the general, you know, how it looked. And then Time got back in touch with me and liked the direction and then made some suggestions. And they sent me a few more phrases and words. And once it had all kind of come together, it was something I was pretty proud of. And I went, you know, sent it in, and I was just thrilled to be working with Time because I had read it and we'd gotten the magazine my whole life. I remember my parents subscribing to the magazine, and it still had a lot of pull. But the night after I turned it in was when it released online, and I wasn't really quite prepared for the amount of viral nature. I mean, I went to sleep and woke up and there was 4,000 notifications, you know, and then it just continued on from there. It kind of snowballed, and it's pretty amazing.
Αυτό έμελε να γίνει το εξώφυλλο των εκλογών του περιοδικού Nation, και από εκεί αναπτύχθηκε αυτό το στυλ. Το 2018 το περιοδικό Time του έκανε ένα τηλεφώνημα λίγο πριν τη δίκη Κάβανο και του ζήτησε να κάνει το εξώφυλλο. Είχε προθεσμία μόλις 3 ημερών, τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Το έκανε, έγινε viral. Μέσα σε μια βραδιά έγινε ένας εικονογράφος πολύ γνωστός σε όλο τον κόσμο. Θεωρεί τον εαυτό του ακτιβιστή, θεωρεί ότι αυτό που κάνει είναι κάτι παραπάνω από μια ωραία εικονογράφηση, έχει έντονη γνώμη και θέλει να την εκφράζει, θέλει να σχεδιάζει αυτό που νιώθει.
You're considered to be one of the most influential and talked about illustrators. I know you identify as an illustrator, but do you also identify as an activist or an advocate? Because your work is pretty much forcing conversations in households. It's, you know, spreading ideas.
Yeah, I do consider myself an activist in a lot of ways because I'm not... You know, I don't have a problem with doing an illustration per se. Just, you know, this is the article, take a look at it, you know, draw something to accompany the article. But I definitely have opinions and I'm not afraid to state them. And when it comes to Trump or certain subject matter, I'm very vocal about it. And if I could incorporate that in my work as well, that's the best of both worlds to me. I just don't want to draw pretty pictures. I do like drawing pretty pictures, but I'm also interested in conveying my feelings through my artwork. And if a publication wants to put that on their cover, that's great. But even if they don't, I still have to draw what I feel anyway, whether if I turn it into a poster or just have it on my own or just post it online. So I'm going to draw whatever I feel in most cases.
So you must be very busy. This must be a period with a lot of feelings.
A lot of feelings.
In America.
Yeah, I'm sending in a lot of stuff. There's a lot of stuff that hasn't been published that I've sent in to various publications, and you know, I'm holding on to it, and who knows, at some point maybe if they're doing books on, you know, the Trump era, which I imagine there'll be a billion books done on this time in history we're living through, both with COVID and all the other craziness. I'm currently working on a cover for Time magazine. I'm going to be working on it's a coronavirus cover about 200,000 Americans dying from coronavirus because we're approaching that number. And so I'm basically writing the dates, the days, and the amount of deaths every day since the beginning in America. So that's the general idea of the cover. And it's a sad reminder of the times we live in and what we've come to expect in the past. When you think about 9/11 in America, we've had how many years, how a decade more of memorializing 3,000 plus deaths. And then we're approaching with this virus in 6 months, killing 200,000 Americans. There's a level of numbness in America that we're trying to break through and show them the totality of what's going on. It's a sad commentary on our society that we didn't have to do a cover like this, but these are the times we live in, so...
You had a magic wand, that's something that we ask all our guests, and you could make something disappear or change something in this complex system, what would it be?
I mean, you're asking me now. It's really tough in the last 3 years to wish for anything other than the non-existence of Donald Trump.
Okay.
He didn't create racism. He didn't create, you know, serial lying or sociopathic behavior, but you know, he's sort of like a fuse that's been lit, and he just makes everything worse. He's sort of a cancer on the American body politic. So, I mean, right now it's obvious that if Trump were gone, I don't think everything would magically be perfect, but I do think that things would be much, much better, because much like these cults, when the head of the cult is gone, the cult doesn't usually survive something like that. I mean, I could wish for a lot of other things, social justice. If things were less dire at the moment with Trump, there's a lot of things I could wish for. But the immediate wish, if I can't have 14 more wishes, would be getting rid of the obvious problem now. So we can survive after Trump, but we just have to survive Trump.
Αν είχε ένα μαγικό ραβδί, το πρώτο πράγμα που θα έκανε ήταν ότι θα εξαφάνιζε τον Donald Trump, τον καρκίνο, όπως λέει, της πολιτικής κοινής της Αμερικής του σήμερα. Όχι ότι είναι η αιτία όλων των κακών, αλλά είναι πολύ σημαντικό να φύγει από τη μέση για να μπορέσει να συνέλθει η Αμερική.
I hope next time we talk that our reality is much brighter.
I hope for the same. I always remain an optimist, even in the darkest of times. So it's the only way I can keep fighting. So it was a pleasure talking to you both as well.
Παγκόσμια αποκλειστικότητα, αλλά μια πάρα πολύ ωραία σύμπτωση το ότι μιλήσαμε με τον Τζον τη στιγμή που βγαίνει το εξώφυλλο του στο Time.
Και τι ωραία που μέσα σε όλη αυτή τη σκληρή πραγματικότητα του πλανήτη, είμαστε όλοι πιο εύκολοι στο να πούμε ναι, να βρεθούμε. Σαν Φρανσίσκο, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, με διαφορετικό time zone και διαφορετικούς χρόνους και προγράμματα. Είναι ωραίες αυτές οι συναντήσεις.
Αυτή τη συνέντευξη την ετοιμάζαμε για το αγγλικό μας podcast, το οποίο ονομάζεται Find Your Hashtag, το οποίο βγαίνει αυτή την εβδομάδα. Αλλά δεν μπορούσαμε να μην χρησιμοποιήσουμε κάποια αποσπάσματα και σε αυτό το ελληνικό podcast, γιατί ο Τζον είναι ένας από τους Έλληνες της Διασποράς.
Ένα δύσκολο εξώφυλλο που συνδέεται με μια πολύ σκληρή στιγμή της Αμερικής, τη στιγμή που πρέπει να καταμετρήσει 200.000 απώλειες από τον κορονοϊό. Είναι εντυπωσιακό πως αυτό το εξώφυλλο του Time έρχεται χρονικά την ίδια εβδομάδα που ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια παραδοχή που κανείς δεν περίμενε.
Είναι μια παραδοχή η οποία δεν έγινε αυτή την εβδομάδα, απλά βγήκε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα και ουσιαστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποδέχεται ότι ήξερε πόσο θανατηφόρος είναι ο κορονοϊός και απλά δεν ήθελε να πει την αλήθεια το αμερικανικό ακροατήριο. Γιατί, σύμφωνα με τον πρόεδρο, αυτό θα προκαλούσε πανικό. Και έτσι ουσιαστικά προκάλεσε το θάνατο 200.000 Αμερικανών, αλλά και τη δημιουργία ενός κινήματος ανά τον κόσμο, που δεν πίστεψε ουσιαστικά ότι η πανδημία είναι τόσο σημαντική. Και με τη σειρά του αυτό, δημιούργησε προβλήματα σε κυβερνήσεις ανά τον κόσμο που προσπαθούσαν να θέσουν περιοριστικά μέτρα για να μαζέψουν τον κορονοϊό, να μειωθούν τα κρούσματα.
Χίλιες βραδιές στο δικό σου στενό ξημερώνω. Χίλιες καρδιές δεν θα αντέχαν σ' αυτό το καημό.
Να ρωτήσω εγώ με τη σειρά μου τι ήταν αυτό που σε συγκλώνησε μέσα στην εβδομάδα.
Εμένα η δίκη της Χρυσής Αυγής είναι κάτι που με απασχολεί και με αφορά και σε έχω φύγει. Έχω φύγει 5 χρόνια. Δεν έχω ξεχάσει, γιατί το έχω συνδέσει και με τη γιορτή μου. Έχω καταχωρήσει την δολοφονία του Φίσας 17 Σεπτεμβρίου, γιατί ήταν βράδυ. 18 είναι. Από τις 18 Σεπτεμβρίου του 13 θυμάμαι να είμαι έγκυος στην κόρη μου και να παθαίνω το σοκ και να σκέφτομαι ότι δεν αντέχω άλλο και μάλλον θα τα μαζέψω για να φύγω. Όλη αυτή η προσωπική ιστορία και το μικρό προσωπικό δράμα και βάλε και βιολάκι δεν με πειράζει καθόλου, συνδέεται με γεγονότα που συνέβαιναν. Ξέρω ότι υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που προσπαθεί να παρακολουθήσει τα γεγονότα και που θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η έκβαση αυτής της δίκης. Είμαι από αυτούς που περιμένουν την απόφαση στις 7 του Οκτώβρη. Αν ήμουν στην Αθήνα, νομίζω ότι θα κατέβαινα και εγώ στο κέντρο.
Δεν είναι αθώοι. Πάρα πολύ καλή καμπάνια στα social media. Είναι το μήνυμα, είναι spot on. Δεν είναι αθώοι οι Ναζί στη φυλακή. Και οι Ναζί ανά τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο κίνημα το οποίο αποσταθεροποιεί τις κυβερνήσεις και τα πολιτικά συστήματα με την ψευδαίσθηση ότι ερχόμαστε ενάντια στο κατεστημένο.
Εμείς είχαμε κρούσμα την περασμένη εβδομάδα στο κέντρο της Μελβούρνης. Είχαμε χαιρετισμό ναζιστικό σε διαδήλωση αντιρρησιών για τις σχέσεις με το lockdown, το οποίο ήταν για μένα πάντα σοκαριστικό.
Ήταν τόσο προσβλητικό, γιατί ήταν έξω από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Έρχεται αυτή η ρητορική, η οποία παίρνει κόσμο από όλο το πολιτικό spectrum, με την ψευδαίσθηση, το επαναλαμβάνω, ότι έρχεται ενάντια στο κατεστημένο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει κατεστημένο, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα βρώμικο σύστημα, αλλά ο φασισμός δεν είναι απάντηση σε αυτό.
Εν τω μεταξύ, πώς συνδέονται όλα. Το σκεφτόμουν επειδή άκουγα τη συνέντευξη του Γιώργου Μπίζου που είχες πάρει στο παρελθόν.
Ναι, ναι, ένας πολύ σημαντικός Έλληνας, ο οποίος πέθανε σήμερα. Ένας από τους κολλητούς του Νέλσον Μαντέλα και ένας από τους δικηγόρους του Νέλσον Μαντέλα στην πολύκροτη δίκη του. Μίλησα με τον Γιώργο Μπίζο πριν από αρκετά χρόνια, όταν δούλευα στην Δημόσια Ραδιοτηλεόραση Αυστραλίας, και ήταν πραγματικά μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καριέρας μου, γιατί όταν τον μίλαγα, ταξίδεψα πίσω στο χρόνο και ένιωσα το μεγαλείο του Μαντέλα και εκείνης της εποχής και εκείνου του αγώνα, και ένιωσα την αγάπη του για την Ελλάδα και έμαθα για την αγάπη του Μαντέλα για την Ελλάδα.
Έχει μια πολύ ωραία στιγμή αυτή η συνέντευξη που αξίζει τον κόπο να την ακούσουμε.
Κύριε Μπίζο, εσείς γνωρίζετε τον Νέλσον Μαντέλα για πολλές δεκαετίες.
Σωστά, από το 48 είναι ένας από τους καλύτερους μου φίλους. Κάναμε πράγματα μαζί ως φοιτητές, ως δικηγόροι, ως δικηγόρος του όταν καταδικάστη στη Σόβια περίοδο, απελήθη από τις φυλακές, γράψαμε μαζί και με άλλους Σύνταγμα της Νοτιού Αφρικής, το πρώτο δημοκρατικό σύνταγμα το οποίο είχε η χώρα. Είναι πολύ φιλέλλην, έχει πει δημοσίως ότι η Ελλάδα είναι η μητέρα της δημοκρατίας και ότι η Νότιος Αφρική ήταν η νεότερη της θυγατέρα. Όταν πήγαμε στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, κοίταξε τον Παρθενώνα και με ρώτησε, Γιώργο, γιατί πιστεύω ότι έχω έρθει εδώ προτού και έχω δει αυτό το θαύμα. Still the children know the story of that man, and we know what's going on right through your land. 25 years ago. Πώς γίνεται και όταν τελειώνει το podcast, γινόμαστε πάντα περισσότερο συναισθηματικοί, ακόμα και αν έχουμε μιλήσει για πολιτική, φασισμό και ότι ό,τι άλλο έχει η επικαιρότητα.
Εγώ δεν είμαι συναισθηματική αυτή τη στιγμή. Παραμένω ένας άνθρωπος που είμαι στα κάγκελα και πραγματικά αυτό που με νοιάζει περισσότερο απ' όλα σε σχέση με το μέλλον του πλανήτη είναι αν θα μπορέσω να κουρευτώ.
Το ήξερα ότι θα το πεις, δηλαδή γιατί είσαι τόσο κάφρος ώρες-ώρες. Να πει όμως γιατί.
Θες να στείλεις τραγούδι.
Προσπαθούσα να σκεφτώ κάτι με τρίχες.
Μαύρο μαλλούσα κουμπαριά.
Αυτό, ναι. Αλλά δεν είναι μαύρη, είναι ξανθιά. Τι κατάσταση είναι αυτή.
Τι ξανθιά, καλά. Κάτι γκρι είναι εδώ πέρα. Είσαι με τα καλά σου. Υπάρχει τραγούδι που να λέει κοπέλα με τα γκρι μαλλιά και με τα τιμέλι το κούρεμα.
Μαύρο μαλλούσα κοπελιά, το φίλι σου στο νερό να μην πέσει καλμυρό. Θα γίνει θάλασσα γλυκιά, το φίλι σου το γλυκό, θα μάθει συνιστικό.
άσπρο πουλί θαλασσίνο, μάρτυρα τον ουρανό, τα νερά και το βουνό. Δίχτυ πλεγμένο με κλωστή, ασημένια και χρυσή, με κρατά στην κουπάστη.
Μια και μιλάμε για μαλλιά, θέλω να σου πω τι μήνυμα ήρθε πριν από λίγο από Θεσσαλονίκη.
Κουφάλα, έχεις μαύρα μαλλιά ή μου το παίζεις τρελίτσα. Ρε χάζε, όταν το δικό μου έβγαινε σαν Φραγκενστάιν, εσύ τα έχεις καρφάκια. Μπέρβιλι Χίλς έβλεπες, το Τίλαν.
Τέτοια κουβεντιάζω το όλη μέρα με τον αδερφό σου.
Τους κερατάδες.
Απαπαπαπα.
Καλημέρα.
Να τους χαίρεστε, κυρία Δέσποινα, να τους χαίρεστε.
Καλημέρα, μητέρα.
Λέξη του δεκαημέρου.
Λέξη του δεκαπενθημέρου είναι οι κρούκιδες, οι απατεώνες, γιατί από ό,τι διαβάζω online, όλος ο κόσμος λέει δεν υπάρχει κράτος, οι πολιτικοί είναι κρούκιδες, οπότε σας το αφιερώνω.
Πάρα πολύ ωραία. Αν θέλετε περισσότερα, αν χρειάζεστε κάτι, λέω τώρα εγώ, άμα θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα συμπαράσταση σε μένα, αν είστε κομμότρια, αν έχετε ένα tip, hello@justcall.net, αυτό είναι το email μας.
Ή στα social media, παπάκι, @wearejustgold. Και το website της εταιρείας μας, www.justgold.net.
Φιλιά, να προσέχετε, χαιρετισμού στο σπίτι, θα τα πούμε σε λίγες μέρες.
Καλημέρα σε όλους, εκτός από τη Stacy.
Παραγωγή της Just Gold για το pod.gr.
Find out more about our social enterprise at justgold.net.